ቀዳማይ ሚኒስተር እንግሊዝ ዴቪድ ካሜሩን ንመራሕቲ ናይጀርያን ኣፍጋኒስታን ዘገርሙ ብልሽዋት ክብል ዝሓመዮ ብካሜራ ተቐዲሑ ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ነዚ ምስ ሰምዐ ከም ዝሰንበደን ዝዝተባህለ ዘሕንኽ ምዃኑን ገሊጹ። ነዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ካሜሩን ሕሜታ ሓንቲ ካሜራ ቀርቀብ ኣቢላ ዝቐድሓቶ ንመበል 90 ዓመት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንምብዓል ኣብ በኪንግሃም ፓላስ እዩ። እታ ንግስቲ ሊቀ ጳጳስ ሰንተርበሪን ኣፈኛ መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዛዕባ ብዝሰሙን ኣብ ለንደን ዝግበር ጉባኤ ፀረ ብልሽውና እዩ ሚስተር ካሜሩን ነዚ ተዛሪቡ። ዕዉት ኣኼባ ካቢነ እዩ ነይሩ ሎም ንግሆ። ብዛዕባ ጉባኤ ፀረ ብልሽውና ተዘራሪብና ናይ ናይጀርያ ተረኺቦም ነይሮም። ብልክዕ ምዝራብ ዘገርሙ ብልሽዋት መራሕቲ ሃገራት ተረኺቦም ነይሮም። ኖ ናይጀርያን ኣፍጋኒስታንን እዚኣቶም ካብ ዓለም እቶም ዝለዓሉ ብልሽዋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሚስተር ካሜሩን ነዚ ርእቶም ሳበ ሊቀ ጳጳስ ሰንተርበሪ ጃስቲን ወሊ ኣብ ቅድሚ ኣፈኛ ጆን በርኮብ ብከምዚ ዝስዕብ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክእርምዎ ፈቲኖም። እንተኾነ እዚ ዝበልካዮ ፕረዚደንት ግን ብልሽዋ ኣይኮነን እኮ ብዝከኣሎ ይፅዕር እዩ ዘሎ። ብድሕርዚ ናብዚ ዝመፁ ዘለዉ ብናይ ርእሶም ወፃኢታት እዮም ኢሉ ገለ ሰብ ክሓስብ ይኽእል እኳ እዩ። ፕረዚደንት ናይጀርያ ማሕሙድ ባሕወሪ ዝሓለፈ ዓመት ስልጣን ክሕዝ ከሎ ብልሽውና ከም ዝቃለስ ቃልኣት እዩ ነይሩ። ንሱ ከም ዝብሎ በቲ ርእቶ ሰንቢዱን ኣስደሚሞን እዩ። ሚስተር ካሜሩን ምናልባት ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ናይጀርያ ሓሲቦ ክኸውን ንኽእል ኢሉ። ኮባስ ዲ ስዋርድስ ናይ ግሎባል ኣንቲ ኮራፕሽን ግሩፕ ቀንዲ ዳይረክተር እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ዝተባህለ ሓሶት ማለት ከይከውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ እዚ ነቲ ሙሉእ ስእሊ ዝገልጽ ኣይኮነን።
ሂስቶሪካሊ ናይጀርያ ኣንድ ኣፍጋኒስታን ሃቭ ሃድ ቨሪ ሃይ ሌቨልስ ኦፍ ኮራፕሽን
ብታሪክ ናይጀርያን ኣፍጋኒስታንን ልዑል ደረጃ ብልሽውና ኣለዎን። እዚ ቀጺል እዩ። ብተመሳሳሊ እዞም ዘለዉ መሪሕነት ነዚ ዘሎ ኩነታት ክቕይሩ ምልክት ሂቦም እዮም። እዚ ኣብዚ ሰሙን ዝግበር ኣኼባ እዘን ሃገራት ንሓድሽ ዘመን ቃል ዝኣትዋሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ። ብተመሳሳሊ ከም ዩኬ ዝበላ ሃገራት እውን ኣንጻር ብልሽውና ዝገብሮ ቃልሲ ክፍርም ኣለዎን። ከም ዝፍለጥ ዩኬ ከምኡውን ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ግዝኣታታ ብብልሽውና ንዝተረኽበ ገንዘብ ማዕቆብን ብዓለም ደረጃ ዘሎ ጸገም ብልሽውናን ኮይነን እየን ጸኒሐን። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ማሕሙድ ባሂር ንቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሩን ይቕሬታ ክሓትት ከም ዘይሓቶ ገሊጹ። ኣብቲ ጸረ ብልሽውና ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ኣብ ለንደን ተረኺቡ ሚስተር ባሃሪ ከም ዝበሎ ይቕሬታ ክሓትት ዘይኮነስ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓቶ እቲ ካብ ናይጀርያ ዝተወስተ ገንዘብ እየ ዝጠልብ ኢሉ።
No, I'm not going to demand any apology from anybody. What I'm demanding is the return.
ካብ ዝኾነ ይኹን ይቕሬታ ክገብር ኣይኮንኩን ዝሓትት። እቲ ኣነ ዝጠልቦ ንብረትና ክምለስ እየ ዝሓትት። ኣብቲ ብሰሉ ዝተገብረ ሕሜታታት እሞ ብካሜራ ዝተቐድሐ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ብወገና ንሰብ መዚ ቻይና ኣዝዮም ዘይርድኡኻ ብምባል ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ምብፃሕ ዝገበረ ናይ ቻይና ፕረዚደንት ዚ ጂንግ ክትሓሚ ተቐዲሐ እያ። መራሕትን ሓለፍትን ቢዝነሳትን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ለንደን ተረኺቦም ኣብ ዓለማዊ ግብረ መልሲ ንምምካት ብልሽውና ክዝትዩ እዮም።
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio.